Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Optimized Life A Nutrition Guide for Entrepreneurs ialah buku panduan pemakanan dan kesihatan oleh Megan Pochikash, seorang pakar diet berdaftar yang bekerja dengan usahawan dan individu berprestasi tinggi. Buku ini berada dalam genre kesihatan praktikal dengan tumpuan khusus pada hubungan antara apa yang dimakan, tenaga harian, fokus kerja, produktiviti serta kesihatan jangka panjang. Pendekatannya bukan pelan diet ketat atau senarai makanan yang kononnya wajib dielakkan. Sebaliknya, Pochikash menilai mengapa pendekatan makan yang terlalu menyekat sering tidak sesuai bagi pengasas perniagaan yang sudah kekurangan masa dan tenaga. Beliau membincangkan diet popular seperti keto dan puasa, berselang, peranan makronutrien, persoalan tentang kalori serta nilai sebenar suplemen. Tujuan utamanya ialah membantu pembaca membina sistem pemakanan yang boleh diamalkan secara konsisten, bukan mencari jalan singkat. Walaupun sasaran utamanya ialah pemilik perniagaan, kerangka buku ini juga relevan untuk sesiapa yang mahu memperbaiki hubungan dengan makanan sambil mengurus jadual yang padat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemakanan dilihat sebagai asas fokus dan prestasi kerja. Idea paling jelas dalam buku ini ialah pemakanan bukan sekadar isu berat badan atau penampilan. Pochikash menghubungkan pilihan makan dengan keupayaan usahawan untuk mengekalkan tenaga, memberi tumpuan, membuat keputusan dan menjalankan kerja dalam jadual yang tidak menentu. Sudut ini penting kerana ramai pemilik perniagaan menganggap keletihan, makan tidak teratur atau pergantungan pada kopi sebagai harga biasa bagi pertumbuhan syarikat. Buku ini mencabar andaian tersebut dengan meletakkan penjagaan tubuh sebagai sebahagian daripada infrastruktur kerja. Dalam konteks ini, matlamatnya bukan menjadikan pembaca atlet atau memaksa semua orang mengejar bentuk badan tertentu. Sebaliknya, pembaca diajak menilai sama ada corak makan semasa menyokong tuntutan kerja mereka. Jika seseorang kerap kehilangan tenaga, sukar fokus. Atau mengabaikan makan sehingga kemudian membuat pilihan tergesa-gesa. Masalahnya mungkin bukan kekurangan disiplin semata-mata. Ia juga boleh berpunca daripada sistem harian yang tidak menyokong keperluan tubuh. Pendekatan berasaskan prestasi ini membezakan buku tersebut daripada panduan penurunan berat badan biasa. Ia menjadikan kesihatan relevan kepada keputusan operasi harian. Bagi usahawan di Malaysia yang biasa bekerja panjang, menghadiri mesyuarat sambil bergerak dan makan mengikut peluang, kerangkanya menggalakkan perancangan yang realistik. Pemakanan dipersembahkan sebagai sumber yang perlu diurus dengan sengaja, sama seperti masa, wang dan perhatian. Kedua, penolakan terhadap diet ikut trend dan peraturan makan yang terlalu kaku. Pochikash menyatakan bahawa nasihat berbentuk makan ini, jangan makan itu sering membazirkan masa, tenaga dan wang. Kritikan ini bukan bermaksud semua struktur pemakanan tidak berguna. Sebaliknya, buku ini mempertikaikan budaya diet yang menawarkan jawapan mudah kepada keadaan manusia yang lebih rumit. Usahawan khususnya mudah tertarik kepada kaedah yang menjanjikan hasil cepat kerana mereka terbiasa mencari kecekapan. Namun, peraturan yang terlalu ketat boleh menambah tekanan dan sukar diteruskan ketika jadual kerja berubah. Buku ini secara nyata menyentuh diet ketogenik dan puasa berselang. Kehadiran topik ini menunjukkan usaha untuk menilai kaedah popular melalui asas pemakanan, bukan sekadar menerima atau menolak berdasarkan trend. Pembaca didorong memahami bagaimana sesuatu pendekatan berfungsi, siapa yang mungkin dapat mengikutinya dan sama ada ia sesuai dengan kehidupan sendiri. Ini lebih berguna daripada menganggap satu kaedah sebagai penyelesaian universal. Implikasinya ialah kelestarian perlu menjadi ukuran utama. Korak makan yang hanya boleh dipatuhi ketika minggu kerja tenang mungkin tidak cukup kukuh untuk pengasas yang menghadapi perjalanan, acara jaringan, kecemasan pelanggan atau perubahan operasi. Buku ini mengalihkan perhatian daripada kesempurnaan kepada kebolehulangan.
Hubungan yang lebih stabil dengan makanan memerlukan pilihan yang fleksibel dan sedar konteks, bukannya rasa bersalah setiap kali rancangan ideal terganggu.
Ini juga mengurangkan kecenderungan untuk bertukar-tukar diet tanpa memahami punca sebenar kesukaran. Ketiga, makronutrien dan kalori diterangkan untuk menggantikan kekeliruan dengan kefahaman. Salah satu kandungan penting, The Optimized Life, ialah penerangan tentang makronutrien dan perbincangan sama ada kalori benar-benar penting. Ini ialah asas yang berguna kerana perbualan pemakanan awam sering menyederhanakan isu. Sama ada dengan menyalahkan satu zat makanan atau mendakwa angka kalori langsung tidak relevan. Dengan membawa pembaca kembali kepada asas, Pochikash berusaha memberi rangka untuk menilai dakwaan pemakanan dengan lebih tenang. Makronutrien merujuk kepada karbohidrat, protein dan lemak iaitu komponen utama yang membekalkan tenaga dan menyokong fungsi tubuh. Memahami kategori ini membantu pembaca melihat makanan sebagai gabungan fungsi, bukannya sekadar baik atau buruk. Pada masa yang sama, perbincangan tentang kalori membuka ruang untuk memahami bahawa jumlah tenaga makanan ialah satu unsur dalam pemakanan. Tetapi pengalaman makan dan hasil kesihatan tidak wajar dikecilkan kepada kiraan semata-mata. Korak makan, tahap kenyang, rutin, matlamat individu dan kebolehan untuk mengekalkan perubahan juga mempunyai tempat. Nilai praktikal bab seperti ini terletak pada literasi, bukan pada keperluan untuk menimbang setiap suapan. Usahawan yang faham asas boleh menilai pelan diet, menu penghantaran makanan atau nasihat media sosial dengan lebih baik. Mereka juga kurang bergantung pada bahasa pemasaran yang menjadikan satu bahan sebagai musuh atau menjual penyelesaian segera. Buku ini menggunakan ilmu asas tersebut untuk menyokong keputusan yang lebih termaklum dalam keadaan kehidupan sebenar. Keempat, suplemen dinilai sebagai pelengkap. Bukan pengganti tabiat asas, buku ini turut membincangkan suplemen yang mungkin memberi kelebihan tambahan dan yang hanya membazirkan wang. Topik ini relevan kepada usahawan kerana pasaran kesihatan sering menjual produk sebagai jawapan pantas kepada masalah tenaga, fokus atau pemulihan. Bagi individu yang sibuk, janji dalam bentuk pil, serbuk atau minuman boleh kelihatan lebih mudah daripada membina rutin makan dan rehat yang konsisten. Pocekai meletakkan persoalan suplemen dalam konteks yang lebih berhati-hati. Perkara penting di sini ialah susunan keutamaan. Suplemen berdasarkan cara buku ini diposisikan tidak patut dianggap sebagai asas gaya hidup sihat. Ia hanya berpotensi menjadi pelengkap kepada sistem yang lebih besar, termasuk pemakanan yang memadai dan tabiat kesihatan yang boleh dikekalkan. Pendekatan ini membantu pembaca membezakan antara keperluan sebenar dan pembelian yang didorong oleh pemasaran atau harapan untuk hasil segera. Bagi pembaca, nilai analisis ini ialah penjimatan dari segi wang dan perhatian. Daripada mencuba pelbagai produk secara rawak, seseorang boleh bermula dengan meneliti matlamat rutin dan jurang yang benar-benar wujud. Buku ini tidak wajar dibaca sebagai arahan klinikal peribadi kerana keperluan suplemen boleh berbeza mengikut keadaan kesihatan dan ubat yang diambil. Namun, ia menawarkan prinsip yang munasabah iaitu jangan biarkan produk tambahan mengalih perhatian daripada asas. Dalam bahasa mudah, tiada suplemen dapat menggantikan corak hidup yang sentiasa mengabaikan keperluan tubuh. Akhir sekali, sistem perubahan tingkah laku untuk usahawan yang perfeksionis dan terlalu sibuk. The Optimized Life tidak berhenti pada penerangan sains pemakanan. Buku ini juga menawarkan kaedah langkah demi langkah untuk membantu pembaca mencapai matlamat kesihatan dan kesejahteraan secara berkekalan. Penekanannya pada sistem penting kerana pengetahuan sahaja jarang mencukupi. Ramai orang sudah tahu bahawa pemakanan dan tidur berkait dengan kesihatan. Tetapi masih gagal mengamalkannya apabila kerja menjadi sibuk, tekanan meningkat atau rancangan harian berubah. Pocekai turut menggunakan jenis kecenderungan usahawan seperti life hacker, pencapai tinggi dan perfectionist sebagai cara mengenal pasti halangan tingkah laku. Kategori ini bukan diagnosis, tetapi ia berguna sebagai cermin. Pencapai tinggi mungkin menjadikan kesihatan satu lagi projek yang perlu dilakukan secara sempurna. Individu yang suka mengoptimumkan pula mungkin asyik mencari protokol baharu. Kedua-duanya boleh menyebabkan pelaksanaan asas yang konsisten terabai. Buku ini juga mengaitkan kejayaan dengan mendengar isyarat tubuh, membina sokongan dan melihat pemakanan sebagai isu hubungan serta pemikiran. Bukan hanya pemilihan sayur seperti brokoli. Ulasan yang tersedia turut menyebut tabiat sihat termasuk tidur. Maka perubahan yang dimaksudkan lebih luas daripada menu semata-mata. Bagi pembaca yang sering memulakan semula pelan setiap Isnin, pendekatan sistem ini mengubah soalan daripada apakah diet terbaik kepada apakah rutin yang boleh kekal ketika perniagaan berada dalam minggu yang paling sibuk. Kesimpulannya, The Optimized Life paling sesuai untuk usahawan, pemilik perniagaan, pengurus dan pekerja berprestasi tinggi yang mahu melihat pemakanan sebagai sebahagian daripada keupayaan bekerja, bukan projek kosmetik yang terpisah. Ia juga sesuai untuk pembaca yang sudah letih dengan peraturan diet bercanggah, cabaran tren keto atau puasa berselang dan pemasaran suplemen yang menjanjikan hasil terlalu mudah. Pembaca tidak perlu menjadi ahli kecergasan untuk mendapat manfaat. Kerana buku ini dibina di sekitar masalah yang biasa, iaitu kekurangan masa, makan tidak teratur, tekanan dan kecenderungan mahu melakukan semuanya dengan sempurna. Manfaat praktikalnya ialah kerangka untuk menilai asas pemakanan, memahami peranan makronutrien dan kalori secara lebih seimbang, serta menempatkan suplemen pada kedudukan yang wajar. Manfaat intelektualnya pula ialah perubahan cara melihat kesihatan. Daripada bertanya diet mana paling hebat, pembaca digalakkan menilai sama ada sesuatu amalan boleh menyokong fokus, tenaga dan kesihatan dalam jangka panjang. Berbanding buku diet umum, kelainan utama karya Megan Pocekais ialah fokusnya pada realiti usahawan. Buku ini menggabungkan pendidikan pemakanan berasaskan bukti dengan perubahan tingkah laku dan cabaran jadual kerja yang tidak stabil. Ia tidak diposisikan sebagai pelan ajaib. Sebaliknya, kekuatannya terletak pada usaha menjadikan pemakanan lebih boleh difahami, fleksibel dan boleh dilaksanakan dalam kehidupan profesional yang sibuk. Itu menjadikannya pilihan yang munasabah bagi pembaca yang mencari sistem, bukan sekadar senarai larangan makanan. Jika anda ingin menyokong Megan Pocekai, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.